50 languages.
5
5
البلدان واللغات.
Países e línguas.
John من لندن.
O João é de Londres.
لندن تقع في بريطانيا العظمى.
Londres fica na Grã-Bretanha.
هو يتكلم الإنجليزية.
Ele fala inglês.
Maria من مدريد.
A Maria é de Madrid.
مدريد تقع في إسبانيا.
Madrid fica na Espanha.
هي تتكلم الإسبانية.
Ela fala espanhol.
Peter و Marta من برلين.
Pedro e Marta são de Berlim.
Berlim تقع في ألمانيا.
Berlim fica na Alemanha.
هل تتكلمان الألمانية؟
Vocês os dois falam alemão?
London, Asima.
Londres é uma capital.
Madrid e Berlim, Asimatani Aidan.
Madrid e Berlim também são capitais.
العواصم كبيرة وصاخبة.
As capitais são grandes e barulhentas.
França تقع في أوروبا.
A França fica na Europa.
مصر تقع في أفريقيا.
O Egito fica em África.
اليابان تقع في آسيا.
O Japão fica na Ásia.
Canadá تقع في أمريكا الشمالية.
O Canadá fica na América do Norte.
Panamá تقع في أمريكا الوسطى.
O Panamá fica na América Central.
البرازيل تقع في أمريكا الجنوبية.
O Brasil fica na América do Sul.